Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Zunaj so take temperature, da je povsem na mestu, če v svetovalnici odpremo temo ogrevanje. Ne katero koli, ampak ogrevanje s toplotno črpalko. O teh bomo govorili v današnji svetovalnici. V našem studiju lepo pozdravljam inženirja Marka Bizjaka iz podjetja Veto. Lepo zdrav.
Pozdravljeni.
Stanje na trgu je pestro, tudi na področju energije, energetike. Verjamem, da je zanimanja za toplotno črpalko kar veliko v zadnjih letih.
Ja, je res. Še posebej zdaj, ko se energenti dražejo, pač ljudi razmišljajo, kako, bom rekel, poceniti svoje, oziroma kako znižati stroške ogrevanja v svoji hiši. In ena izmed rešitev je vsekakor toplotna črpalka.
Prav je, to je njena prednost.
Ja, tako. Pač kot vir energije se izkorišča pač zunanji zrak, zemlja ali voda, kar pa stranka plača, je pa pač električna energija. Dejstvo pa, da je en del te energije pač dobi tako kot brezplačno iz
okolja.
Zunanjega vira. Ja.
In to toplotno črpalko si lahko misli vsakdo ali niti ne?
Vedno obstajajo neke omejitve. No. Tako rekoč, če gledamo tukaj toplotne črpalke zrak voda, so tako rekoč ni nekih omejitev, kar se tiče postavitve, kar zraka je, kar se tiče v bistvu odločitve za toplotno črpalko zrak voda, ni omejitve, ker pač zraka je dejansko vse posod dovolj na voljo. Ne. Pri toplotnih črpalkah zemlja voda pa voda pa obstajajo določene omejitve, kot so pač recimo pri voda moraš imeti podtalnico na voljo, ne, ko vemo, da pač ta ni vse posod. Pri zemlja voda toplotnih črpalkah pa delimo dejansko to na geosonde, kjer dejansko ni nobenih omejitev, se pravi, se vrtine delajo. Pri zemlja voda toplotnih črpalkah na zemeljski kolektor pa moraš imeti dovolj veliko površino na voljo, da lahko pač zemeljski kolektor položiš.
In če greva zdaj po vrsti, zrak voda je potem predvidevam najbolj razširjena.
Tako. Zrak voda se je v zadnjih letih, bom rekel, kar zelo veliko razširila na tržišču. Jasno, tudi s tem povezano, da je učinkovitost toplotnih črpalk zrak voda, kar, bom rekel, se približala ostalim dvem alternativam in ja, zato tudi, bom rekel, rast v prodaji, v gradnji.
Kar se pa tiče porabe električne energije, so primerljive?
Še vedno je toplotna črpalka zrak voda, tako bom rekel, v narekovajih najslabši izmed teh treh možnosti. Ne? Ampak dejstvo je, da glede na to, da učinkovitost z razvojem toplotnih črpalk zrak voda čezdalje bolj se približujemo tem, bom rekel, stroškim, letnim stroškim ogrevanjem tudi v primerjavi s toplotno črpalko zemlja voda se približujemo pač tem
ciljem.
Ja.
Zahtevnost izvedbe je verjetno tudi eden od razlogov, da se odločijo za to toplotno črpalko zrak voda.
Ja, kar se tiče izvedbe, ja, je pri toplotnih črpalkah zrak voda relativno enostavno. Pač odzuni jo postaviš in je to. Ne. Pri zemlja voda pa voda toplotnih črpalkah so pa vedno, bom rekel, posledice še neke gradbene posege, se pravi, kot je polaganje zemeljskega kolektora, izvedba kake vrtine, zunanje ureditve okolice, posledično jasno. Ja. Tukaj je pač zahtevnost izvedbe malo večja, ampak, bom rekel, če pogledaš na konc na stroške ogrevanja, je pa tudi so stroški ogrevanja s toplotno črpalko zemlja voda, pa voda kljub temu manjši. Ne.
Je vse tri sisteme možno ugraditi tudi naknadno, ko smo že vseljeni?
Ja, seveda je to možno, tega se tudi veliko dogaja, še posebej, bom rekel, toplotne črpalke pri novogradnjah dan danes so to, bom rekel, neka aktualna, neka, mislim, ne samo aktualna, ampak to je neka že preverjena stvar in ko se novogradnje delajo, so dejansko že toplotne črpalke v projektih in tako. Pri obstoječih, pri adaptacijah hiše, ne, je pa vedno zdaj, se te zadeve čezdalje bolj pojavljajo, ne, in se ljudi tudi za to odločajo pri obstoječih hišah, se pravi radiatorsko ogrevanje, bom rekel.
Omenili ste zemlja, voda oziroma voda, voda, če se dotakneva še teh dveh sistemov, potrebna je potalnica, torej pri sistemu voda, voda. Seveda tisti, ki so nekaj časa že na neki lokaciji prisotni, bodo vedeli, kako je s potalnico na njihovem območju. Kaj pa drugi, ko so ravno kupili neko zemljišče, kako se lahko to preverijo? Ali lahko tudi potem tisti, ki poskrbi za izvedbo tega sistema, preveri?
Ja,
vse, ki so portal, ja, ki imamo informacije.
Ja, vsekakor ne. Tukaj pač se je treba obrniti na, najprej na preverjene, bom rekel, ponudnike storitev. No. To je zelo pomembno, ki upravljajo tudi pač oglede po terenu. Brez tega ne moreš neko pametno svetovanje nuditi stranki. To se pravi, da ga greš pogledat, potem pa jasno vidiš na osnovi izkušenj, taka podjetja imajo tudi potem svoje geologe, svoje geologe kot zunanje partnere, svoje geologe, ki preverijo, kaka je dejansko možnost izvedbe recimo sistema voda-voda. Po mojih izkušnjah je, bom rekel, voda-voda sistem največ tam, kjer so tudi prodnatni nanosi, se pravi, ki je blizu kaka reka, ko, bom rekel, je zelo prodnat teren. No. Tam se izkaže kot voda-voda, toplotna črpalka, vedno kot dobra rešitev.
Ali pa, če pogledamo po okolici in vidimo, da nobena hiša ni podkletena.
Tudi to.
Po domače povedano. Svetovalnico poslušate, v njej danes govorimo o toplotnih črpalkah. Seveda vabim jo k sodelovanju tudi poslušalke in poslušalce na 01 512 10 00, naša telefonska številka, če imate kakšno strokovno vprašanje. Dobrodošli, naš gost je Marko Bizjak in vam bo z veseljem odgovoril. Pri vgradnji toplotne črpalke so seveda tudi neki predpogoji. Kdaj se lahko odločimo, da vgradimo in kdaj pa je bolje reči projektu ne? Kako je s tem, gospod Bizjak?
Lejte, toplotne črpalke v osnovi, bom rekel, so učinkovite. Ne? Vendar hiše dan danes nimajo vse posod izolacijo, niso niti ne zamenjena okna, niti streha ni obnovljena. Ne? Pri takih hišah je moje mnenje boljš najprej nekaj postoriti na sami, bom rekel, na samih toplotnih izgubah hiše. Ne? Se pravi, da se te nekak omejijo, potem pa naslednji korak je pa potem vgradnja toplotne črpalke.
Kaj pa, če tega ne storimo, potem imamo seveda dodatne stroške?
Strošek ogrevanja je vsekakor potlej večji. Tudi vprašanje je, če bo ena toplotna črpalka pri minus 15-ih zmogla pogret hišo na željeno temperaturo, pa bom rekel, dejansko tudi življenjska doba take toplotne črpalke potem na dolgi rok pač je manjša. Ne?
Ko govorijo o toplotnih črpalkah pri adaptacijah, se pravi, sama si ne predstavljam najbolje, se lahko sistema povežeta z obstoječim radiatorskim sistemom ali naknadno se odločimo za kakšno talno ogrevanje, kako se to potem izpelje?
Dan danes pač moramo se zavedati, da stari sistemi, ko so bili, prej so bili na visokotemperaturnem režimu dimenzionirani. Se pravi, dan danes toplotne črpalke delajo tako rekoč tudi do 60 stopinj lahko. Ne. Cilj pa je dejansko, da mi to temperaturo, ki jo pošiljamo v ogrevalni sistem, probamo s toplotno črpalko na najnižjem temperaturnem nivoju, kakor je le možno držati. Moje izkušnje so take, da neki radiatorji delajo nekje od 45 do 55, do 55 stopinj Celzija, temperatura vode, ki gre skozi radiatorje. In tukaj je treba včasih tudi moje priporočilo rajš kakšen radiator v hiši zamenjati, ustrezno večjega izbrati in s tem, bom rekel, dosežeš boljši efekt, ko pa s toplotno črpalko probaš delati na maksimalni temperaturi, ki je ona možno narediti. Ne?
Če pa je hiša dobro izolirana, če gre za novo gradnjo, je pa ta temperatura kakšna, ki jo pošilja toplotna črpalka v sistem?
Nikoli, bom rekel, to je sicer vedno odvisno od zunanje temperature. Danes so toplotne črpalke tako pametne, ne, da pač se prilagajajo potrebam zunanjim pogojem in so temperature pri talnem ogrevanju nekje med 25 pa 32, 35 stopinj Celzija.
In je že dovolj in seveda ta razlika od 25 do 45
tako,
je pa se pa pozna na našem računu verjetno.
Tako, to je pa hitro lahko potem 20 ali več procentov večji strošek ogrevanja.
Pasti pri vgradnji toplotnih črpalk so kakšne paketne ponudbe, akcijske cene, Seveda, vsi smo narejeni tako, da če je akcija, nas stvar bolj zanima. Kako na to gledate vi?
Ja, moje mnenje je tako. Ne? Mislim, saj že nekaj let sem prisoten na trgu, pa vidim, kaj se dogaja in tukaj se hiter, bom rekel, vidi, pač ljudi nasedejo na te, bom rekel, spletne
ponudbe.
Ponudbe, spletne ponudbe, tako, ko bom rekel, na hiter, hitra povpraševanja so, hitri odgovori, ok, stranka dobi 5-6 ponudb, pa dejansko sploh ne razume, kaj je noter. Ne? In to je problem. Zato pravim vedno, pač zanesljiv ali pa zaupanja vreden ponudnik je tisti, ki se čas vzame za stranko, pride na ogled, izsvetuje, ji tudi reče, mogoče, da ni primirna toplotna črpalka za njo, ne? Ker pač nima pogoje za to, ne pa, da bom rekel, ne pa, da stranka se pač na osnovi tistih ponudb, ki jih dobi na hitro, odloči za nek sistem, ker pač noter v teh ponudbah so ponavad vedno neke skrite stvari, ali je izvedbe inštalacije samo do 5 metrov, niti dejansko, tist, ko je ponudil, niti ne ve, kaj stranka dejansko potrebuje in to je, bom rekel, lahko hitro zavedljivo. Ne?
Se odloči in potem obžaluje naknadno.
Tako.
Seveda je na trgu tudi veliko različnih toplotnih črpalk, kako se odločati, kako je s kakovostjo, kako je s proizvajalci, življenjsko dobo.
Glejte, jaz tukaj ne bi mogoče, zdaj, vsak ima itak najboljšo toplotno črpalko, če gledamo po spletu. Ne. Jaz bi tukaj rajš prvi vidik, ki je za mene vedno pač, da je to pač nek ponudnik, ki je že dolgo leto na trgu. Se pravi, to je ključ. Potem, kakšne ima poprodajne aktivnosti, se pravi, servis, rezervni deli. Potem, najboljša toplotna črpalka še nič ne pomeni, ne. Mora biti tudi kakovostno narejena, mora biti kakovostno ugrajena, ne. To se pravi iz vidika strojnih inštalacij, ne. Potem mora biti tudi pravilno nameščena v prostor ali pa v zunanje okolje. Tako da to so te dejavniki, ki potem, se pravim, vplivajo, da je stranka na koncu zadovoljna, ker če bomo samo, bom rekel, gledali, kira je najboljša, pa potem bo prišel eden to ugraditi, ki pa jo ne zna ugraditi, ali pa ne bo določene zakonitosti pri ugradni toplotnih črpalk upoštevil, bo posledično težava in to temu se probamo pač izogibati. Ne.
Se pravi, pomembna je ta tehnična podpora, ki jo tudi lahko podpoznaje koristila.
Absolutno, absolutno. Vi morate se zavedati, da pač z nakupom toplotne črpalke, se pravi življenjska doba, ne, ene toplotne črpalke je 15 in več let, ne? To se pravi 20 tudi. Ne? In če nimate vi, dejstvo pa je, da če nima stranka, ki se odloča za nakup toplotne črpalke nekega sogovornika na drugi strani, katerega lahko pokliče, kateri, bom rekel, lahko pomaga, kadar kaj ne deluje. Ne? In je to lahko problem. Ja.
Če sva prele že govorila o zamenjavi ogrevalnega sistema, pa poveva še nekaj besed o tem, če se odločimo za novo gradnjo. Kako načrtovati, da bo najboljši sistem, da nam bo služil čim dlje in da nam bo hiši toplo?
Lejte, pri novogradnjah je to stvar projekta. Ne? Danes novogradnje se izdeluje projekt in stranke se najamejo nekega arhitekta, ki ima svojega projektanta strojnih inštalacij in potem pač on svetuje stranki, kaj ugraditi, katero toplotno črpalko, kaj bi bilo najbolj za njo. Tudi prezračevanje tukaj je en zelo pomemben dejavnik pri novogradnjah. Ne? In se stranka dejansko posveti s projektantom in jo projektant, vodi do nekih, zaključkov. Ne? Mi kot pač ponudniki, lahko pa tukaj pomagamo strankam pri dodatnih odločitvah. No.
Niste vključeni prej, ampak oziroma pri posvetih ste bolj vpeti.
Dejansko prej in potem, tako lahko rečem. Ja.
Prihranki so pa lahko kar konkretni, če se odločimo za tak ali drugačen sistem. Recimo, če kdo zdaj razmišlja o novogradnji, rekli ste, večinoma se odločajo za toplotno črpalko, ampak mnogi prisegajo recimo tudi na ogrevanje z lesom oziroma z biomaso ali pa tudi na drva, še marsikdo rad kuri. Kako lahko spregovorimo o teh primerjavah?
Ja, zdaj, pri novogradnjah, bom rekel, je res toplotna črpalka tista, ki prevladuje. Dejansko zaradi tega, ker je pač nek plug-and-play sistem. Ne. Kakorkoli gledaš, stranka nima nobenega posebnega dela. Ne. Tako, pri starejših hišah pa dejansko tudi pridejo, kdaj upoštev peleti, se pravi, ali pa kaka peč na drva. Ne. Še posebej take, ko so hiše manj toplotno izolirane.
In prihranki so?
Ja, prihranki s toplotno črpalko, bom rekel, lahko rečemo, da pri obstoječih hišah so to lahko tudi do 50 oziroma 60% v primerjavi z nekimi konvencionalnim virom ogrevanja, kot je olje. Ne. Pri drvah pa ravno tako, ali pa pri peletih, so prihranki tudi, bom rekel, lahko v taki velikosti, ampak pač z določenimi pač dodatnimi deli. Ne. Pač,
posegi na hiši seveda so potrebni.
Izolacija je vsekakor vedno pomembna. Ja.
Življenjska doba, sva rekla 15 do 20 let, so razlike med različnimi toplotnimi črpalkami?
Ja, tukaj je tak. Mi se moramo zavedati, če se odločimo za toplotno črpalko zrak voda, ki je zanesljiv vir ogrevanja, vendar se moramo zavedati, da pač toplotne črpalke zrak voda delajo na nekem širšem temperaturnem območju. Se pravi, morajo ogrevati hišo pri minus 20 stopinjah Celzija, ne, zunanjega zraka, pa morajo ogrevati toplo sanitarno vodo tudi pri plus 30 stopinjah Celzija. Ne. To je za, bom rekel, srce toplotne črpalke, tako rekoč kompresor, je to kompresor, ne, in je to zelo široko območje. Dejstvo je, da tukaj življenjska doba, bom rekel, ni tako dolga kot pa pri zemlja voda ali pa voda toplotnih črpalk, kjer so viri le bolj konstantni. Se pravi, delamo na bolj ozkem območju. Recimo pri voda se zavedamo, da je podtalnica tam nekje med 10 pa 12 stopin in to konstantno. Ne. In kompresor dela samo z enim, bom rekel, dela samo na tem območju in posledično je lahko zadeva bolj učinkovita in bolj zanesljiva.
Če pa gre kaj narobe, je treba pokopati.
Ja, lejte, podtalnice lahko tudi zmanjkuje, ja, je res, lahko jo zmanjka, vendar se zato pravim, so tereni v Sloveniji, kjer se podtalnica nahaja, ki v zadost veliki količini, zato je treba tudi med samim ko se vrtina recimo za podtalnico dela, treba upoštevati ta nihanja in se, bom rekel, dejansko jeti toliko globoko vrtati, kolikor je pač tega prodna tega nanosa in posledično je ta vir ogrevanja potem tudi dosti zanesljiv.
O višini investicije še nisva nič rekla, v kakšnih zneskih govorimo?
Ja, pri zrak voda dejansko, tako bom rekel, ampak generalno pri toplotnih črpalkah je tako, da je pač štartna investicija od recimo 7000 evrov naprej. Ne? To se pravi v skupi z izvedbo. Zdaj pri zemlja voda toplotnih črpalk je treba pa še, bom rekel, so pa jasno stroški investicije malo višji, ker je pač treba še ta gradbena dela zraven uštetne, tako da nekaj potem pridemo tudi lahko do 15.000 evrov, recimo. Zdaj, to je spet sama investicija, še to ni. Mi moramo najprej dejansko pogledati, kaj hiša potrebuje, odvisno, kakšne toplotne izgube ima in na osnovi tega se potem lahko investicija oceni. To je tak, pač pri novogradnjah je lahko to od 7.000 evrov naprej, pri obstoječih sistemih pa lahko tudi bistveno več, odvisno pač, koliko hiša potrebuje.
Ampak če preračunamo ne, te različne sisteme in za kakšne prihranke bo šlo dolgoročno, potem tudi se nam lahko ta računica izide. Zakaj smo se odločili recimo za zemeljske kolektorje, ne glede na to, da so dražji?
No, seveda, vsekakor. Ja. Se moramo tudi zavedati, ne, se ni samo ta vidik, bom rekel, da prihraniš. Jasno, želje je, da prihraniš. Moraš tudi, bom rekel, moramo tudi malo trajnostno razmišljati, da pač je to nek obnovljiv vir energije, ki, bom rekel, pripomore kot to, kar je zdaj zelo aktualno, tudi pač tem podnebnim spremembam pa to. Ne. Treba vedno dva vidika tudi gledati. Ne.
In da gre za obnovljiv vir energije, potrjuje tudi to, da lahko dobimo subvencijo ekosklada.
Ja, subvencija ekosklada je na voljo, že zdaj kar nekaj let in bom rekel se, ta nepovratna sredstva dejansko tudi dobijo. Za novo gradnje je tukaj je subvencija nekoliko manjša, pri adaptacijah je pa subvencija večja, se pravi za zrak, voda, toplotne črpalke za adaptacije pri zrak, voda, toplotne črpalke lahko pričakujemo do 2500 evrov nepovratnih sredstv, za zemlja, voda do 4000 evrov subvencije, pri novogradnjah pa za zrak, voda, toplotne črpalke dobimo samo 1000 evrov subvencije in za zemlja, voda pa 2500 evrov.
Staneta zanima naslednje, kakšna je primerjava v ceni med kurjavo na elektriko in pa med ogrevanjem na toplotno črpalko?
Tukaj pri toplotnih črpalkah se pogovarjamo vedno o tako rekoč izkoristku oziroma COP, Coefficient of Performance. Ne? In ta v bistvu prikazuje, koliko električne energije je potrebno vložiti, da dobiš toliko pa toliko kilovatov toplotne moči. Se pravi, ponavad se pogovarjamo pri toplotnih črpalkah zrak voda v razmerju 1:3, pri zemlja voda 1:4, pri voda pa tudi 1:5. Se pravi, da za 1 kilovat električne energije dobimo recimo 4 kilovate toplotne moči. Se pravi, če porabimo recimo 1000 evrov elektrike, bomo s toplotno črpalko, ki ima COP4, porabili samo 250 evrov, recimo, električne energije.
In še toga zanima, pri obstoječih gradnjah, kakšna dokumentacija je potrebna za poseg v naravo, če nameščamo to toplotno črpalko voda ali pa zemlja-voda?
Pri voda toplotnih črpalkah je treba pogledati, če je tukaj potrebna, oziroma, če je lokacija hiše na vodovarstvenem območju. Če je hiša na vodovarstvenem območju, posledično pomeni, da pač moraš dovoljenje za to dobiti. Te stroški pridobivanja dovoljenj so odvisno od v katerem vodovarstvenem pasu je ta lokacija. Ne? Dejansko pa, bom rekel, je hitro lahko strošek pridobivanja teh dovoljenj, recimo tam do 750 evrov nekaj, da se črpalni preizkus naredi, da se vse ustrezna dokumentacija naredi, da se vloži na ARSO. Pri zemlja, voda, toplotni črpalk za zemeljski kolektor ni potrebne nobenega dovoljenja, vi ste lastnik pač tega zemljišča in posledično lahko gor delate, kar želite. Pri geosondah, to je pa naslednji, je pa tudi pač potrebna vrtina, jasno in ustrezno dovoljenje za vrtanje.
Mislim, da se nam je pridružil poslušalec Miha na telefonski zvezi, pa poglejva. Lep pozdrav.
Lep dan, voščim. Lep pozdrav obema. Zanima me sledeče. Poleg hiše, tik poleg hiše je vodnjak, v katerem je stalna voda. Kakšna varianta je črpalka voda? Hvala, bom poslušal. Lep dan.
Hvala tudi vam, gospod Miha.
Ja, pozdravljeni. Glejte, vodnjak je en pokazatelj na to, da je podtalnica prisotna. Vendar je treba poleg prisotnosti podtalnice vedno še preveriti, kakšna je izdatnost tega vodnjaka. Se pravi, mi pri toplotnih črpalkah voda potrebujemo tudi dovolj velik pretok. Ne? Običajno je to nekaj na kilovat grelne moči okrog 0,23 kubika na uro. Se pravi, hitro za 10 kilovatno toplotno črpalko potrebujemo dobrih 2,3 kubika na uro pretoka. Ne? In to je zdaj prvo vprašanje, oziroma prvo stvar, ki jo morate preveriti. Se pravi, neko črpalko, sesalno, potopno, ugraditi v vodnjak, pa dejansko izmeriti, če bom rekel, dovolj pretoka. Se pravi, vi črpate vodo ven, posledično, ali bo dotok te podtalnice tako hiter, da bomo lahko to konstantno, se pravi, 20 ur na dan uporabljali. Ne? To je prva stvar. Potem,
Spravi ta voda, ki mi črpamo, se potem vrača nazaj? Ali?
Ja, tako. Je treba jo tudi nazaj vračati, sam ne v isto vrtino, ampak posledično v drugo vrtino. To je treba pač pogledati.
Sicer pa to lahko preveri tudi kakšen izvajalec z obiskom na terenu, kakšen je ta vodnjak.
Tako, lahko to on pogleda. Zdaj, v večini primerov je pa tudi stvar sledeča. Ne? Pri vodnjakih je treba biti pazljiv, ne? Ker tudi ta temperatura lahko niha. Zdaj, če je to vodnjak, ki je postavljen na 9 metrih, je to, bom rekel, čisto ok. V primeru, da so to vodnjaki postavljeni na 1-2 metrih, moramo se pa zavedati, da tudi temperatura tega vodnjaka lahko zaniha, se pravi, ne govorimo več potem o temperaturah 10-12 stopinj Celzija te vode, ampak tudi lahko v zimskem času padejo temperature tudi na 5 stopinj, kar pa potem ni več primerno za ugradnjo toplotne črpalke. Ne?
Franc je še z nama. Dobar dan, gospod Franc.
Lep pozdrav, dobar dan, obema lep pozdrav. Jaz imam toplotno črpalko, sem zadovoljen. Samo zanima me zdaj, tu je problem elektrika. Kaj je primerno za alternativno uporabo, kadar elektrike ni.
Se pravi, nestabilna oskrba je, očitno.
Mislim, ne, je, zdaj je v redu, ampak pride recimo do slučaja, da bo elektrike dan ali pa dva tudi brez lahko, ne? In kaj je možno? Razen drv in potem nekaj agregat na črpalke ali je kaj drugega?
Hvala lepa, Franc.
Ja, dejansko pač agregat je tako rekoč treba imeti potem v primeru, da res pride do nihanja dobav električne energije, so tukaj agregati tista edina rešitev. Zdaj, se pravim, ali pa potem, če še imate noter v kurilnici, potem nek drug vir ogrevanja, ki ne potrebuje agregata oziroma, kjer da se lahko, bom rekel, s klasičnim agregatom stvar reši, ker zavedati se moramo, da pač agregati, ali pa ponekod toplotne črpalke so trifazne, se pravi, je potrebno imeti trifazen tok in te agregati za tri fazne tokove so pa pač bistveno dražji. Tako da bi tukaj še vedno pač v takih primerih, recimo smo bili priča leta, mislim, da 2012 žledolom na Notranjskem, ne, in tam se je potem pojavilo, ja, da pač tisti, ki so imeli še vedno neko, bom rekel, šporher doma ali pa kak gašprček, ne, so si s tem pač pomagali, ja, kadar je prišlo do tega. Ja.
Ja, računamo seveda vedno, da ne bo takih primerov, ampak tako. Človek nikoli ne ve in če želi biti gotov, da ga ne bo zeblo, potem je dobro razmišljati tudi v to smer. Samo še eno vprašanje nam je ostalo za konec, gospod Marko Bizjak. Ali je primerna vgradnja toplotne črpalke tudi v večjih objektih, kot so poslovne stavbe, hoteli, cerkve in podobno?
Ja, absolutno. Mislim, že tudi kar nekaj takih objektov se ogreva na toplotno črpalko. Je zadeva izvedljiva, vendar moramo tukaj vedno upoštevati tudi to, da pač imamo dovolj veliko priključno električno moč na objektu, da se lahko, bom rekel, toplotne črpalke tudi ugradijo. Ne? Ker če objekt to nima, so pač potrebne dodatne posegi v električno napeljavo, da lahko take moči tudi preklopimo gor.
Veliko je treba vedeti, veliko se pozanimati in zato smo tudi izpeljali svetovalnico. Hvala lepa Marko Bizjak iz podjetja Veto za obisk v našem studiju. Seveda za vsa dodatna pojasnila in konkretne primere, veliko različnih primerov je, pa bo treba stopiti do kakšnega konkretnega ponudnika in pridobiti dodatne informacije. Hvala in vse dobro.
Hvala vam.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.